Herra forseti, varðandi fyrir einkalífs- og upplýsingafrelsi, nú við, það kom grein í Economist það hvað kostaði þessar uppljóstranir Snowden, hvað kostaði bandarísk tæknifyrirtæki. Ég man ekki svipin hvað það var en ég reiknaði, ég man ekki hvort það var íslensk fjárlög einu sinni tvisar eða þrisar. Þetta er allavega gríðarlega stórar upphæðir vegna þess að það eru töpuð viðskipti. Það verður að horfa til, eins og kemur fram í skýrslum frá alþjóðafyrirtækjum og World Economic Forum, það verður að horfa til þessara þátt að líka. Réttlenda verður netnotenda. Ef þau eru ekki skýr, að þá kostar það. Það kostar að töpuð tækifæri. Og eins og ég nefndi, Economist var að reikna það hvað kostaði þessu tilfelli. Þannig að þeir hlutir verða líka vera skýrir. Nú, svo eru svo óbóðslega mikið að jákvæðum hagnýtingar áhrifum að þessu. Þetta er ekki bara spurningum skilur hagvaxtar áhrifin sem ég búin að nefna hérna fyrir, sem eru gríðarleg. 20% hagvæsti síðust ára þegar skýrslan var gefin út í McKinsey 2012. 20% af þeim hagvæsti var tilkomið vegna internetsins. Það eru rosalega tölur. En það eru alls konar hagnýtingar áhrifum að þessu, eins og var nefnt hérna í fyrir ræðu. Háttvirtur þingmaður hérna, Bjarkey Gunnarsdóttir, varðandi heilsugæslu. Sko, við erum að fara inn í þann tíma að það er hægt að nota þessu upplýsingartækni til þess að læknar geta nota þess að aðstoða sig við þess að meta alls konar hluti, hvernig líf hana, virka og krossvirka og virka ekki saman, hana, alls konar einkenni og svo framvegis út af því að það er svona í þessu tilliti að þá getur læknirinn aldrei verið jafn uppfærður þessa hluti eins og að hafa risastort upplýsingatækni kerfi sem aðstoðan við það og þetta hægt að síðan að gera yfir internetið, yfir landshluta. Nú, atvinnuuppbyggingin, þetta þýðir það að fólk getur sett, starfsett fyrirtæki eins og Egilsstöðum, Pírata fór heimsett eitt fyrirtæki þar, þar sem menn geta verið í héraði, heima hjá sér og þurfi ekki að flytja til Reykjavíkur og geta að stopna sér sín eigin fyrirtæki. Þannig að það er óbóðslega margir mörg frábær, ótrúleg tækifæri vegna þessara byltingar sem að internetið og upplýsingatækni er. Þetta er tæknibylting.